se ydin, jossa siis se, mitä mä olen ymmärtänyt, että tämä kirjailija on nyt tähän kirjoittanut, niin että mä ilmaisen sen omalla äidinkielelläni eläytyen niin, että siihen tulee se tunne ja tunnelma ja sävy oikein, niin se on sillä lailla semmoinen alitajuinen loikka, jota ei mikään tekninen edistys muuta miksikään.
Tänään tutustumme kuuteen kuvaan suomentaja Kersti Juvan elämästä. Kersti, me ollaan nyt täällä Helsingissä sun kotona, mutta sulla on oikeastaan kaksi muutakin kotia. Espoossa Nuuksiossa ja Englannissa Oxfordissa, mutta mikä Helsingistä tekee sellaisen paikan, että sä tänne kuitenkin haluat aina palata uudestaan?
No, Helsinki on mun kotikaupunki. Mä oon syntynyt Helsingissä, kasvanut Helsingissä, käynyt koulun ja opiskellut Helsingissä. Ja se on sillä lailla kaikista maailman kaupungeista mulle niin kuin ensimmäinen. Ja koska mä olen ollut niin paljon poissa Helsingistä, niin se on mulle myöskin hyvin, hyvin rakas. Erityisesti kantakaupunki, mä oon kasvanut Töölössä lapsena ja sitten asunut Kalliossa ja nyt me ollaan täällä Katajanokalla. Ja se, että kaupunki on kuitenkin pääosiltaan samanlainen kuin mun lapsuudessa, on semmoinen hämmästyttävän päivittäinen onnen aihe. Ja sitten tämä Katajanokka, joka on mulle uusi tuttavuus nyt 6 vuoden takaa, niin on sillä lailla hämmentävä esteettinen elämys, että kun tästä kun lähtee kohti kaupunkia, niin voi valita, että valitseeko keisarillisen Helsingin, joka on tuossa Kauppatorin puolella, vai porvarillisen Helsingin, joka on toi Pohjoisranta. Ja sitten ovesta kun tulee, niin on keskellä tätä Jugend-arkkitehtuuria, niin Helsingin niin kuin parhaat vanhat palat on tässä siis aivan lähituntumassa ja sitten sen lisäksi vielä meri joka puolella.
Sä tosiaan vietät nykyisin osan vuodesta Oxfordissa, niin millainen paikka se on asua ja miten sä oot ylipäätään sinne päätynyt?
Se oli siinä on parikin sattumaa, että mulla oli tuttuja siellä, mä olin siellä jo opiskeluaikana. Yksi suomalainen ystävä oli naimisissa Englannissa mutta sitten myöhemmin niin mä menin yhden ihmisen perässä sinne ja sitten tapasin toisen ihmisen ja Julietinkin nykyisen vaimoni, puolisoni, pitää oppia sanomaan vaimo, vaikka on ollut vasta vuoden naimisissa, niin mä oon tavannut Oxfordissa ja se on ainoa paikka Englannissa, jossa mä oon asunut. Ja se on sattumaa, mutta ja sillä ei ole sinänsä mitään tekemistä sen yliopiston kanssa. Mutta sehän on siis yksi maailman kauneimmista kaupungeista, se vanha keskusta. Että se on aivan järisyttävän hieno. Ja sitten se on niin pieni, että polkupyörällä kun lähtee, niin 5 minuutissa on maaseudulla. Ja se on myöskin ihanaa, että sillä lailla Lonto on musta aika niin kuin pelottava, kun se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, eikä lopu koskaan.
Jos palataan sitten ajassa taaksepäin. Tämä sun ensimmäinen kuva on otettu kolmannessa sulle tärkeässä paikassa, eli siellä Nuuksiossa. Tämä on tällainen pieni mustavalkoinen kuva, joka on otettu 50-luvun alussa. Ihan, sä oot tässä varmaan 3 tai 4 vanha. Tässä tällainen iso perhe istuu talon ulkorappusilla, niin kerrotko vähän, että mikä porukka tämä oikein on?
Mä oon myöhemmin tullut siihen tulokseen, kun mä väitin sulle, että mä oon 2 ja 3, että on otettu sinä kesänä, jolloin mun pikkuveljeni syntyi, eli mä oon itse asiassa en ole 2 täyttänyt. Ja nämä ei ole ulkorappuset, vaan nämä on terassin rappuset. Ja Punion kartanon terassi oli semmoinen paratiisimainen paikka Nuuksion Pitkäjärven rannalla, jonne paistoi mun muistoissa aina aurinko, jota reunustivat sireenit, jotka mun muistoissa kukkii vuoden ympäri. Ja lapselle se oli iso se terassi. Ja sitä hallitsi mun mumi, mun äidin äiti. Ja ennen kuin meillä kaikilla oli omat kesäpaikat, niin me asuttiin kaikki tuolla. Ja tässä kuvassa nyt on äiti ja hänen kaksi sisartaan ja äidin ja vanhemman sisaren puolisot ja vanhemman sisaren kummitätini Kirstin tytöt Immi ja Ammi. Ja sitten minä. Ja tämä on niinku tavallaan se suurperhe, jossa mä varhaisen lapsuuteni vietin. Ja sillä lailla, vaikka mä olen esikoinen, niin äidin nuorin sisar Maku ja nämä Immi ja Ammi on mulle niinku isosiskoja. Ja tämä on niinku se, mistä mä tulen. Että sillä lailla mulla ei ainoastaan kolme kotia, vaan mulla on niinku kaksi perhettä, iso perhe ja pikkuperhe. Ja sillä lailla mä jotenkin kuulun johonkin siis ihan muinaisuuteen. Siis tämä paikallisuuden ja suurperheen kokemus on niin kuin aika erilaista kuin ehkä monilla muilla ihmisillä nykyaikana.
Sun isä Mikko Juva oli tullan Helsingin yliopiston rehtori ja myöhemmin arkkipiispa, ja teidän äiti Riitta työskenteli psykiatrina, niin ajattelitko sä lapsena, että teidän perhe on jotenkin erityinen tai erilainen?
No, silloin kun mä olin lapsi, niin mun isä ei ollut edes professori vielä. Se oli lupaava tiedemies ja ylioppilaspastori, mutta kyllä se semmoinen uraohjus oli, että ehkä se jo tiedettiin silloin. Enhän mä tietenkään, niin kuin ennen kuin mä menin kouluun, niin oikeastaan tiennyt, miten... millä lailla meidän perhe poikkesi muista perheistä. Mä sanoisin, että se luokkaero oli ensimmäinen, jonka mä tajusin. Ja sen mä tajusin jo tuolla Puniossa, koska siellähän oli sitten tietysti myös maanviljelijöiden ja muonamiesten lapsia. Ja oli selvä se niin kuin tajus, että joku ero tässä näiden elämässä ja meidän elämässä on. Mutta me kyllä siis kaikki leikittiin yhtenä suurena joukkona siellä, että mä sanoisin, että mä oletan itse asiassa, että ne muonamiesten lapset oli huomattavasti tietoisempia siitä luokkaerosta kuin me herrasväen lapset, jotka otti kaiken kauhean itsestään selvänä. Kyllähän siis sitä ottaa niin annettuna sen, missä kasvaa, että se valkenee vasta aika paljon myöhemmin. Niin kuin mulle se, että ei kaikissa perheissä istuta ruokapöytään joka päivä kello 5 ja sitten keittäjä tarjoilee ruoan ja sitten keskustellaan maailmanmenosta ja eikä koskaan mistään käytännöllisestä. Mä luulin, tai en mä niin kuin ajatellut, että mitä muissa perheissä tapahtuu.
Missä vaiheessa nyt rupesit?
No koulussahan se sitten valkeni, kun kaikkien muiden elämä oli jotenkin ihan toisenlaista, koska Suomessa ei lähetetä herrasväen lapsia erityisiin yksityiskouluihin, vaan Suomessa me kaikki mentiin niihin samoihin kansakouluihin. Ja siitä mä olen siis suomalaiselle yhteiskunnalle äärettömän kiitollinen, että mä en ole elänyt jossakin eristyksissä, vaan että se koululaitos... Ja myöskin yliopisto. Mä menin opiskelemaan suomen kieltä ja siellä suomen kieli oli tyypillisesti sellainen ala, jonne tuli ihmisiä muualta kuin Helsingistä suorastaan. Niin siellä mä tutustuin sit vielä ihmisiin, jotka ei ollut helsinkiläisiä. Ja se on niin kuin kyllä ilman tätä niin kuin valtavaa 50-60-luvun sodan jälkeistä projektia, niin mä olisin kyllä aivan toisenlainen ihminen ja hirveän paljon rajoitetumpi maailmankuva. Mutta sitten toisaalta mä voin myös olla hirveän kiitollinen siitä, että mun ei ole että se kodin älyllinen ja koulutettu ilmapiiri hän on tietysti antanut mulle aivan järjettömän potkun ja etulyöntiaseman, joka sekin valkeni mulle vasta hirveän paljon myöhemmin.
Seuraavaksi kuvaksi olet valinnut tällaisen kauniin seepian värisen kuvan, missä sä sun isän kanssa olet kalassa. Miksi olet valinnut juuri tämän kuvan?
Toi on ehkä kauneimpia kuvia, mitä mun albumista löytyy. Siinä isä seisoo niin, että sen paidan helma repsottaa sen housujen päällä. Ja siinä ollaan niin kuin semmoisissa aivan lomarömppävaatteissa. Ja mulla itselläni on vaan semmoiset henkselisortsit, eikä mulla taida ole, ei ole kenkiä kummallakaan, mulla ei ole edes paitaa. Ja kaikenlaiset rimpsut puuttuu. Mä näytän lähinnä Risto Reippaalta tuossa kuvassa. Sit siinä on niinku se tunnelma tuossa kuvassa on sellainen, että joskus mä ajattelen, että nyt kun isää ei enää ole, että jotenkin kun katsoo, niin ajattelee, että kuolemaa ei ole. Että siinä on jotakin niin ikuista ja myöskin siinä näkyy taustalla Punion kartano, jota ei enää ole. Ja jotenkin kaikki, mikä on ollut, niin jotenkin kuitenkin on. Ja tietysti siis nelilapsisen perheen vanhimpana, niin kuva, jossa mä olen isän kanssa kahdestaan, on mulle tärkeä sillä lailla, että hahaa, olen onnistunut omimaan hänet itselleni. Että mulla oli, isällä ja mulla oli hyvin läheinen ja lämmin suhde. Paitsi, joka itse asiassa oli, ei, se sama asia aiheutti sitten semmoisen suorastaan välirikon, kun mä olin kaikkein kuumimmillani noissa poliittisissa, että se rakkaus kääntyi sitten semmoiseksi, että se oli niin läheinen se suhde, että se ei sitten kestänyt ihan kaikkea. Mutta se vaihe oli hyvin lyhyt ja isä siinä ennen minua niin kuin teki sovinnon.
Oliko sun vanhemmat sitten ne ihmiset, joiden kautta sä tutustuit kirjallisuuteen ja lukemiseen? Luettiinko teillä
paljon kotona? Joo, ilman muuta. Siis on vaikea ajatella kotia, jonka seiniä ei reunusta kirjahyllyt. Ja vanhemmat molemmat luki paljon ja isä luki meille. Se oli isä. Joka oli lasten kanssa silloin. Mutta tietysti siis mä en ole maininnut lastenhoitajaa, että meitähän hoiti lastenhoitajat eikä vanhemmat. Mutta isä luki meille aina silloin tällöin. Ja raumalaisia jaarituksia ja Suomen kansan vanhoja tarinoita voit kuvitella, mitä kielellisesti tollaisista seuraa. Ja sitten isä myös kertoi. Isä kertoi meille tarinoita omasta päästämme. Vaadittiin, että sen pitää julkaista ne, mutta ei se niitä koskaan kirjoittanut. Mutta valitettavasti viimeinen oikein hieno seikkailu, joka oli muistaakseni nimeltään Kolmen apinan arvoitus, päättyi siihen, että sankarimme olivat Ugandan timanttikenttien toisella puolella ja sitten jättiläisapinat ja gorillat toisella puolella ja ne heittelivät toisiaan kookospähkinöillä. Ja siinä vaiheessa äiti ilmoitti, että pikkuveli näkee pahoja unia ja nyt tämän täytyy loppua. Ja mun nuoremmat sisarukset on vaan saanut sitten semmoisia eläinsatuja saukoista ja oravista, eikä mitään tämmöisiä todella jännittäviä niin kuin veljen ja minä.
Luuletko, että tämä perheen lukuharrastus on vaikuttanut siihen, että sustakin sitten tuli suomentaja.
Joo, sitten kun mä opin lukemaan. Ja sitten oli semmoinen asia, että me muutettiin Turkuun, kun mä olin 8-vuotias. Ja koska isä sai siellä professuurin. Ja silloin mut niin kuin revittiin irti tuosta suurperheestä 5 vuodeksi. Ja mä olin hyvin yksinäinen siellä Turussa. Ja silloin mä olin tietenkin just oppinut lukemaan. Sitten vielä meidän kotiapulainen näytti mulle, missä on kirjasto. Ja mä sain kirjastokortin. Mä en tehnyt mitään muuta kuin luin. Mä oon ollut siis semmoinen ahmia. Mä luin. Kunnes mä sitten tulin johonkin murrosikään. Ja sitten ei, kun itse asiassa vasta kun mä aloin opiskella kirjallisuutta ja oli pakko lukea, niin siihen tuli tauko siihen lukemiseen. Mutta mä aloitin tietysti kodin kirjahyllystä ja sitten perimistä, niin näiltä isoilta tytöiltä perimistä, niin lastenkirjoista ja äidin vanhoista poikakirjoista, jotka olikin paljon kivampia kuin ne serkkujen tyttökirjat. Mutta Mutta kyllä, ja sitten vielä jos kielellisesti puhutaan, niin tietysti tämä, että meillä oli näitä kotiapulaisia, niin ne oli kaikki eri, niin niitä oli sekä Karjalasta että Turun seudulta. Ja että mä kuulin siis monenlaista kieltä kotona lapsesta asti. Ja se on varmasti vaikuttanut mun kielitajuun.
Nykyään puhutaan paljon siitä, että varsinkin poikien lukuinto ja jopa lukutaito on lopahtamassa, niin onko sulla mitään mietteitä siitä, että mitä tätä saisi vähän kääntymään, tai tarviko ylipäätään kaikkeen olla lukutoukkia?
Oli vaihe, jolloin mä olin sitä mieltä, että sille ei ole hirveästi väliä, mutta nyt mä olen tullut siihen tulokseen, että ajattelulle ei ole kyllä mitään ihan niin hyvää kehitystä kuin lukeminen, että et lukeminen on jotenkin se, että ei lue, kyllä pudottaa ihmisen ajattelun ja niin kuin maailman kuvan helposti kovin kapeaksi. Ja en tiedä, millä lailla sitä voitaisiin tehdä, mutta yksi rohkaiseva juttu on Aleksis Salusjärvi, niin kuin sen nimi nyt on ollut noissa ammattikouluissa, ja sen sijaan, että se olisi pannut ne lukemaan 7 veljestä, niin se on pannut ne kirjoittamaan räppiä ja havainnut, että niillä on aivan valtavat voimavarat siellä omassa kielessä. Ja että siihen pitäisi, siis mä en tarkoita, että koulun pitäisi olla viihdyttävää, mutta siis jotenkin sen lukemisen pitäisi voida lähteä niiden ihmisten oman kokemuksen ja elämän pohjalta. Ja sitä pitäisi jotenkin osata kannustaa. En tiedä miten. En todellakaan tiedä miten.
Tänään tutustumme 6 kuvaan suomentaja Kersti Juvan elämästä. Kuvia voi käydä katsomassa netissä osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Me ollaan näiden 2 ensimmäisen kuvan kautta nyt päästy vähän sun lapsuuteen. Ja tämä 3 kuva on otettu 70-luvun lopulla sun silloisessa kodissa Nervanderin kadulla. Tässä kuvassa sä istut villapaita päällä kirjoituskoneen ääressä. Kerrotko vähän, että millaisessa tilanteessa tämä kuva on otettu?
Tämä on otettu ensin mun elämäni ensimmäisessä haastattelussa, josta tämä nyt, jota tässä tehdään, on toistaiseksi viimeinen. Jännittävää, että suomentaminen on ollut sit niin kiinnostava asia, että suomentaja on joku halunnut haastatella. Tässä kuvassa mulla on mekaaninen kirjoituskone ja mä istun kyllä ihan asiallisella ergonomisella tuolilla, mutta se kirjoituskone on keittiöpallin päällä. Ja ergonomia on kyllä noin 0 tässä. Tästä sentään puuttuu tupakka, joka mulla oli aina suussa. Ja sitten kun mä olin sen stumpannut, niin sit aina kun tuli tenkkapoo, niin sitten taas uusi tupakka. Ja takana on kirjapino, ylimpänä on vasta ilmestyneet Taru Sormusten herrasta. Niiden alla on Websterin jättiläismäinen englantilainen sanakirja ja niiden alla nykysuomen sanakirja. Ja siinä ne välineet siihen aikaan olikin, ei ollut mitään Googleja. Puhelimella soitettiin, jos haluttiin jotain tietää, tai mentiin kirjastoon tutkimaan kirjoista. Mutta tyypillistä ja huomattavaa tässä on tietysti se, että siinä ei ole englantilais-suomalaista sanakirjaa, vaan että mä jo hyvin varhain olin sitä mieltä, että yksikielisten sanakirjojen avulla selvitetään ensin merkityksiä ja sitten etsitään niitä sanoja, että se nimenomaan se suomentajan työ on löytää sieltä omasta päästä ja omasta sydämestä ne sanat, eikä sanakirjasta.
Niin, suomentajan ja kääntäjän työhän on varmaan noista ajoista niin kuin teknisesti paljon muuttunut, että nykyään työtä tehdään tietokoneella ja netistä voi hakea tietoa, mutta niin, mikä siinä suomentajan työssä on oikeastaan muuttunut ja mikä on sellaista pysyvää, olennaista siinä työssä?
se on tullut, se on, siis monet vaiheet on tullut hirveän paljon helpommiksi. Just sen tekstin ymmärtäminen, koska kaikenlaista tietoa ja myöskin kielellistä tietoa voi netistä hakea salaman nopeasti. Ja sitten toisaalta tekstin käsittely verrattuna tohon kirjoituskoneeseen, jossa kun oli kerran jotain kirjoittanut, niin siellähän se oli. Ja sitten ne liuskat pantiin pinoon ja ruvettiin lyijykynän kanssa lukemaan niitä, mitä ja mä korjailin niitä aivan älyttömästi. Ja päinvastoin kuin kaikki kunnon suomentajat, niin mä en koskaan kirjoittanut niitä puhtaaksi, vaan mun oli semmosia, kaikki mun liuskat oli sellaisia, että niissä oli puolet käsin kirjoitettua. Mulla on joku sellainen kammo siihen kirjoittamiseen. Mut mä opettelin niin taitavan korjailun, että ei ne latojat niitä koskaan mulle takaisin lähettänyt. Et kyllä ne niistä ladottiin. Ja sitten siis se, että pystyy siis muovailemaan tekstiä, kuin yksi sveitsiläinen runoilija kerran mulle sanoi, että se on niin kuin muovailuvahaa nykyään teksti, kun pystyy muuttamaan ja käsittelemään sitä tietokoneella. Et koko ajan se voi elää ja ennen kuin se löytää sen oman muotonsa. Ja se korjailemisen mahdollisuus on tekee sen työn hirveän. Se on niin kuin sanoisinko, että se on niin kuin muovailu vaan ja marmorin veistämisen ero. Että marmoria kun veistetään, niin kun hakkaat, niin se on tehty. Mutta muovailla voi aina vaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja siitä mä pidän ja mä sanoisin, että se on kyllä parantanut työn laatua. Mutta tietenkin se ydin, jossa siis se, mitä mä olen ymmärtänyt, että tämä kirjailija on nyt tähän kirjoittanut, niin että mä ilmaisen sen omalla äidinkielelläni eläytyen niin, että siihen tulee se tunne ja tunnelma ja sävy oikein, niin se on sillä lailla semmoinen alitajuinen loikka, jota ei mikään tekninen edistys muuta miksikään.
Tässä kuvassa tosiaan näkyy Taru Sormusten Herrasta -trilogia, joka oli sun ensimmäinen käännöstyö, kun sä olit juuri vasta valmistunut, niin ymmärsitkö sä, että mihin sä oot tarttumassa? Oliko tämä kirjasarja jo silloin niin kun suosittu?
Ei puhettakaan, kuka ei ollut kuullutkaan. Eila Pennanen, joka johdatti mut, kirjailija ja suomentaja Eila Pennanen, joka johdatti mut tähän ammattiin, kiitos. Ikuinen kiitos hänelle siitä. Opetti suomentamista Helsingin yliopistossa. Mä ajauduin, tai itse asiassa tapasin Eila Pennasen rapukutsuilla Sinisessä talossa Urjalan kylässä, jossa hän ilmoitti minulle ja ystävälleni Kristiina Riikmanille, joka on myös nykyään suomentaja, että minulla on sellainen kurssi ja sinne ei varmaan kukaan tule, että tulkaapas nyt tytöt sinne. Ja sitten me tytöt menimme sinne ja sillä tiellä me molemmat edelleen olemme. Joka tapauksessa Eila Pennasesta tuli sitten ystävä ja me istuimme Kuparipannun nimisessä ravintolassa Korkeavuoren kadulla ja joimme Boselviiniä. Ja hän sanoi, että voi kun minä kirjoitan nyt äitini tarinaa Himmun rakkaudet. Vai oliko se sen isoäiti, nyt mä en muista. Ja en millään nyt ehtisi, kun VSOY on antanut minulle tällaisen ihmeellisen sadunomaisen seikkailun käännettäväksi. Fantasiasanaa ei ollut olemassakaan käännettäväksi, että mitä se nyt tehdään. Ja mä sanon, Eila, hei, mä käännän ja sit sä korjaat ja sit VSOY painaa. Ja Eila sanoi, että just näin me nyt tehdään. Ja ei mitään aavistusta, mistä oli kysymys. Mä olin sitä ennen kääntänyt Kristiina Riikmanin kanssa yhdessä yhden dekkarin, niin että sillä tiellä jo oltiin. Ja sitten kaksi ensimmäistä osaa mä käänsin tuolla kirjoituskoneella tuossa tuon keittiöpallin päällä 500 sivua vuodessa. Ja Eila korjasi. Ja sitten kolmannen osan kohdalla päätettiin, että eiköhän toi nyt osaa. Ja se oli mun ensimmäinen itsenäinen suomennos. Eikä mulla ollut aavistustakaan, mihin oltiin menossa tämän kirjan kanssa. Ei mitään. Mä olin 25-vuotias siinä vaiheessa, muistaakseni.
Oliko tämä kirja sitten heti suomennettua niin kuin menestys? Vai tuli
Joo, kyllä se heti huomattiin, että ihmiset odotti, mä muistan, vähän niin kuin pottereita, mutta ei tietenkään siis, ei sellaisena ilmiönä. Että, mutta myöhemmin mä oon kuullut, että monet meni ja osti ne englantilaiset loppuosat, jos ne vaan mitenkään osasi englantia. Mutta tietenkin lapsethan ei osaa. Ja ne joutuu aina odottamaan. Vuosi aina oli väliä, jokaisen osan väliä. Ja toinen osa loppuu. Frodo oli elossa, mutta vihollisen käsissä. Ja sit piti odottaa vuosi. Se oli kyllä aika kovaa. Sittemmin sitä on siis, se mikä on mua kaikista eniten ilahduttanut on se, kun ihmiset on kertonut, että he ovat lukeneet lapsilleen sitä ääneen. Siis sen ääneen, koko 1500 sivua. Se on siis sen parempaa palkintoa ei kyllä suomentaja voi saada, kuin että lapsille on luettu ääneen tuota kirjaa.
No, sä oot tehnyt pitkän uran suomentajana, mutta oot myös muuten ollut yhteiskunnallisesti aktiivinen. Viimeksi kun me juteltiin, niin sä sanoit mulle jotenkin kivasti, että maailma on muuttunut ja sä oot ollut mukana siinä muutoksessa. Kerrotko vähän, että mitkä muut asiat on sulle sitten ollut tärkeitä?
No, koska mä tulin yliopistoon opiskelemaan vuonna 67, vuotta ennen hullua vuotta 68, oli aika ilmeistä, että mä tempautuisin mukaan opiskelijaliikkeeseen. Ja ymmärrettävää on sekin, että kiihkeänä ihmisenä ajauduin vasemmalle ja yhä enemmän vasemmalle akateemiseen sosialistiseuraan. Ja silloin mä luulin tekeväni jotakin sellaista, jolla on joku suuri vaikutus maailmaan. Ja ei voi muuta kuin sanoa, että onneksi ei sillä ollut niin suurta vaikutusta, koska monet asiat nähtiin niin yksisilmäisesti ja kieltäydyttiin siinä määrin niin kuin katsomasta realistisia tosiasioita. Ja siinä oli myös joitakin moraalisia kompromisseja. Että se oli hieno kokemus ja ihmisenä ja taiteilijana mä opin hyvin paljon, mutta ei se ollut, siinä ei ollut niin kuin ihan kaikki kohdallaan siinä hommassa. Mutta sen jälkeen, kun mä sieltä taaskin aika lailla, en ehkä ensimmäisten, mutta myöskään viimeisten joukossa, niin kun panin välit poikki siihen liikkeeseen, nimenomaan yhtenä tärkeänä syynä se henkilökohtainen seikka, että mä tulin ulos Lesbona siinä vaiheessa, ja sitä ei se liike hyväksynyt, että psykoanalyysi, marxismi, leninismi ja kirkko, kaikki nämä aikamme suuret aatteet, yksin tuumin olivat sitä mieltä, että se, joka minä olen, ei tänne maailmaan mahdu. Ja siinähän oli sitten, ei jäänyt niin kuin vaikuttamiseen ja maailmankuvaan enää muita mahdollisuuksia, kun lähteä homojen ja lesbojen oikeuksia ajamaan, jota mä sitten aloin 80-luvulla. Seta oli silloin ollut olemassa jo 5 vuotta, että en mä mitenkään ekoja ollut. Mutta juuri siinä vaiheessa me sitten niin kuin todella tultiin julkisuuteen, julkaistiin semmoinen kirja kuin Rakkauden monet kasvot, johon mä kirjoitin erittäin huonon artikkelin, mutta jonka seurauksena mä olin sitten televisiossa haastateltavana. Ja se oli nyt tietysti aika iso askel vuonna, olisiko se nyt ollut 84, mennä televisioon ja sanoa olevansa lesbo. Että se ei niin kuin siihen aikaan ollut ihan tavallista, ja meille niin kuin syntyi sellainen, se meidän pääteema siinä oli just tämä, että kunhan ihmiset tutustuvat meihin, niin ne näkevät, että me emme ole mitään iljettäviä hirviöitä, vaan olemmekin aivan, me olemme ihmisten veljejä ja sisaria, serkkuja ja työtovereita. Ja sitten siihen mä olen vaikuttanut. Siinä niin kun se, me oltiin kuitenkin tietyllä tavalla pioneereja silloin 80-luvulla. Ja siinä mä uskon, että minäkin olen omalta osaltani ollut niin kun vaikuttamassa siihen, että homoseksuaalisuus nähdään niin kun normaalina rakkaus. Ajatellaan, että saa tapella sellaisesta asiasta, että rakkaus on normaalia. Ja se aina alkaa siitä, että täytyy itse nähdä oma rakkautensa normaalina. Minulta meni 12 vuotta siitä, kun mä rakastuin ensimmäisen kerran naiseen, siihen, että mä itse asiassa uskalsin elää sen mukaan. 12 vuotta. Se on aika pitkä aika. Siis 18-vuotiaasta 30-vuotiaaseen, niin mä olin niin kuin taistelin omaa itseäni vastaan. Ja sitähän mä nyt en toivo enää kellekään. Ja nyt tosiaan siis vuosi sitten maaliskuun ensimmäisenä päivänä niin rekisteröity parisuhde muutettiin avioliitoksi ja olen naimisissa Juliet Dayn kanssa, jonka kanssa mä olen kuitenkin elänyt jo 22 vuotta.
Kersti Juva, tässä seuraavassa kuvassa sä oot vaimosi Julietan kanssa Ranskassa.
Ei kun Espanjassa.
Espanjassa polkupyöräilemässä. Kerrotko vähän, että mikä reissu tää on?
Me seistään Santiago de Compostelan katedraalin edessä, jonne me ollaan pyöräilty 1500 kilometriä Keski-Ranskan Auvergnesta Le Puyin kaupungista. 10 vuotta sitten. Mä luulen, että se oli se vuosi, jolloin mä täytin 60. Ja meillä oli molemmilla ollut, mä kuulin tästä Santiagon pyhiinvaelluksesta Julietilta silloin, kun me tutustuttiin. Mä en ollut tiennyt siitä. Ja yleensä ihmiset kävelee. Ja se jäi mulle mieleen ja Julietilla oli myös aina ollut mielessä semmoinen, että se olisi hieno tehdä. Ja sitten Juliet jäi kahden työpaikan väliin, tai sitä toista ei vielä ollutkaan, ja siinä oli aikaa, niin mä sanoin, nyt lähdetään. Ja me oltiin siinä vaiheessa, me oltiin ruvettu jo pyöräilemään yhdessä, ja meidän lomat oli yleensä nimenomaan matkapyöräilyä teltan kanssa. Mä sanoin, että nyt tehdään tämä pyhiinvaellus. Mehän ollaan molemmat siis kirkossa käyviä kristittyjä, Juliet on anglikaani ja mä olen ortodoksi. Ja et sillä lailla siinä on myös tämmöinen hengellinen ulottuvuus tässä asiassa, jota suinkaan kaikilla siellä kulkee. Se on siitä aika jännä se pyhiinvaellus, että siellä kulkee paljon ihmisiä, joille ei ole minkäänlaista kristillistä vakaumusta, mutta jotka kuitenkin kaikki niin kuin kokee sen matkan jonain myös henkisenä ja hengellisenä matkana. Se, mitä me siellä opittiin, oli se, että se päämäärä hävisi. Että kun lähtee polkemaan löpyistä ja näkee sen tieviitän 1500 kilometriä, niin ei sitä voi muuta kuin nauraa. Että tässä me ollaan näiden polkupyörien päällä, että eihän tämmöistä ole. Ja se häviää lopulta se päämäärä ja se matka muuttuu siksi asiaksi. Ja tämähän on niin kuin tietysti aika hurja kuva elämästä. Että onhan meillä päämäärä, että elämä on Jumalan kiitos rajallista. Mutta siis sehän tapahtuu tässä koko ajan. Ja sitten me opittiin tietysti semmoisia perusasioita, että siis se, että ei palele ja ei ole läpimärkä ja että saa jotain syödäkseen ja pääsee nukkumaan ja joku on ystävällinen ja auttaa. Tämä oli hirveän tärkeää, me opittiin, että ihan omillaan ei pärjää. Se veti sen elämän semmoisiin ihan perusasioihin. Ja se ei niin kuin meidän uskonnollisuus ei ole kovin sellaista elämyksellistä ja se on niin kuin semmoista aika vaikea kuin arkista. Toisaalta arkista ja toisaalta nimenomaan Jumalan palvelukseen keskittyvää. Ei meillä ollut niin kuin mitään semmoisia isoja hengellisiä tai uskonnollisia tapauksia siellä matkalla. Mutta sitten kun me lähdettiin pois sieltä Santiagosta, niin jollain lailla joku taakka oli niin kuin poissa. Et se matka oli niin kuin riisunut jotakin meistä. No yksi semmoinen ihan konkreettinen asia on, että kun matkustaa polkupyörällä ja kaikki tavarat on noissa laukuissa, niin yhtään lisää tavaraa et kyllä osta. Et kaikki mitä ostat, niin sen sä syöt ja juot. Että kun muutaman vuoden yli polkee, niin siellä ei kyllä yhtään ainutta tavaraa ole siellä laukussa. niin semmoinen loputon ostaminen, niin siitä me kyllä vähän niin kuin parannuttiin. Et sillä lailla ei siinä ole mitään, ei siinä kokemus ollut mitään järisyttävää. Ja se ehkä olikin just se opetus, että elämä nyt ei ole niin hirveä. Että se ei ollut mikään elämysmatka ollenkaan, vaan siis jollain lailla niin kuin se meni paljon syvemmälle semmoisen johonkin semmoisen elämän matkan olemukseen. Se niin kuin vaan on siinä.
Miten sitten ortodoksinen usko ja homoseksuaalisuus, miten ne sovittautuu
yhteen? No mä olen tietysti Moskovan patriarkaatin. Mä pidän Moskovan patriarkaattia varsin epäkristillisenä instituutiona. Ja se on vaikea asia. Mutta siinäkin mä tavallaan ajattelen sillä lailla, että se on se jatkoa sille samalle työlle, minkä mä aloitin Setassa. Että kun mä menen kirkkoon ja mä seison siinä, mä yleensä aina seison samassa paikassa. Että tämä on nyt semmoinen paikka, joka on vapaa homofobiasta ja tässä nyt yksi lesbo palvelee Jumalaa ja ehkä sen ympärille sit muodostuu isompi homofobiaa karsastava alue. Ja mä sanoisin, että niin on myös tapahtunut pyhittäjä Hermanna Raskalaisen kirkossa Tapiolassa, jossa mä nykyään käyn. Että siellä mut tunnetaan, siellä mut tiedetään ja siellä mua puolustetaan. Puolustetaan väkevästi silloin, kun oli tämä avioliittokeskustelu käynnissä, niin siellä mun ympärille kertyi semmoinen henkinen puolustuspiiri, joka oli aika valtava kokemus. Että se niin kuin siellä kirkon sisällä on paljon ihmisiä, jotka näkee sen ihmisoikeuskysymyksenä ja haluavat niin kuin vaikuttaa siihen asiaan kirkon sisällä. Mutta tietysti siis mä kirkossa toimitaan niin toisella tavalla ja mäkään en ole enää 25-vuotias, että en mä siellä mitään lippuja heiluta. Niitä mä heilutan sitten mielenosoituksessa. Mulla ei ole mitään lippuja heiluttamista vastaan, mutta kirkko ei ole se paikka. Että kirkossa mä vaan niin kuin seison omana itsenäni ja toivon ja rukoilen, että jotain tapahtuu.
Tänään tutustumme kuuteen kuvaan suomentaja Kersti Juvan elämästä. Kuvia voi käydä katsomassa netissä osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Meillä on jäljellä 5. kuva. Ja tässä voisiko sanoa, että palataan vähän sinne ensimmäiseen kuvaan, mistä kaikki lähti. Myös tämä kuva on otettu Nuuksiossa. Tässä kuvassa ei ole ihmisiä ollenkaan, vaan tällainen metsämaisema, minkä läpi näkyy järvi. Miksi sä oot valinnut tämän kuvan mukaan?
Tämä kuva on otettu mun kuistilla tai parvekkeella tai terassilla. Niin kuin se on tavallaan punjon terassin jatke mun elämässä, josta aukeaa näköala Nuuksion Pitkäjärvelle aivan niin kuin punjon terassilta. Ja mulla on ollut 30 vuotta talo, yhteinen talo sisareni kanssa. Se on siis pari talo, me älyttiin kuitenkin panna siihen seinän väliin, Jumalan kiitos. Ja mä muistan, kun mä ensimmäisiä päiviä olin tuolla talossa, mä otin joka ilta valokuvia tästä auringonlaskusta. Sitten kun mä olin ottanut niitä 2 viikkoa, mä ajattelin, että tässähän tää nyt on, että mitä sä noit kuvia otat. Mutta siitä huolimatta mulla on varmasti 100 kuvaa, joissa on tämä ihan sama maisema. Et se on semmoinen, siitä on tullut mun sielun maisema, se on jatkoa sille lapsuudelle tämän saman järven rannalla. Mä olen saanut olla joka ainoa kesä viettää enemmän tai vähemmän aikaa tämän järven rannalla. Ja se on niinku piirtynyt ihan sieluun asti. Ja mulla on kuvia kaikkina vuoden aikoina ja se on aina yhtä kaunis. Tämä kuva on otettu kevään heräämisen hetkellä. Siinä on aivan hennot hennot, hiiren korvat noissa koivuissa. Nämä kolme koivua on sellaisia, että mä joskus sanon, että mä rakastan niitä enemmän kuin useimpia ihmisiä. Ne on mun kolme sulotarta. Ja mä muistan, kun me kaadettiin kuuset siitä talon paikalta. Ja silloin mä näin, ne oli syksyn väreissä, ja mä näin noin kolme koivua. Ja multa niin kuin henki salpautui, että ei voi olla totta, tähän tulee mun talo. Ja se on niin kuin, se niin kuin kuvaa kaikin tavoin sitä kiitollisuutta, voi miten latteita, mutta kun se nyt on totta kuitenkin. Että on saanut elää niin kuin niin, vaikka mä olen matkustanut paljon ja ehkä juuri siksi, että mä olen asunut myös ulkomailla, niin se, että saa palata aina siihen samaan paikkaan. Nämä koivut ja toi järvi ja toi vastaranta, toi aurinko. Se kuu, mulla on lukemattomia kuutamokuvia tästä samasta paikasta. Niin se on kyllä hieno ihmeellinen asia.
Me ollaan nähty nyt 5 kuvaa, jotka sä oot valinnut, mutta mikä voisi olla tänne albumin 6. kuva, mikä vielä puuttuu?
Mä haluaisin, siis mä en itse asiassa kaipaa mitään muuta kuin hyvää maailmaa. Ja sitten minusta sekin meillä jo tavallaan on. Mä luin, tänä aamun Hesarissa oli pääkirjoitus, jossa puhuttiin siitä, kuinka lapsikuolleisuus on vähentynyt, kuinka nälänhädät on vähentyneet, kuinka sodat on vähentyneet, kuinka itse asiassa asiat ovat paremmin kuin ennen, eikä suinkaan huonommin. Mutta sellaiset suuret linjat, niin se on niin kuin se, että liike ja räjähdys ja välkkyvä valo me aina huomataan. Niin ne on rakennettu meihin vaaran välttämiseksi. Niin sillä tavalla kaikki uutiset on aina kamalia asioita. Ja kaikkea sitä kamalaa, se täytyykin tietää. Eihän sitä voi peittää pois. Sehän on kaiken hulluuden huippu. Mutta se tasainen hyvä, missä suurin osa ihmisistä koko ajan elää. Ja jos ei nyt ihan pommeja saada päälle ja nälkää näe, niin ihmiset elää elämäänsä ja rakastaa ja oppii ja tekee työtä yhä paremmassa maailmassa. Ja sitä ei niinku... Se ei niin kuin oikein näyttäydy. Että tietenkin, mä en nyt halua sanoa, että ihmiset, joilla on kamala olo, niin nyt vaan iloitko. Mä en puhu henkilökohtaisesta sillä lailla, vaan mä puhun niin kuin semmoisesta yleiskuvasta. Nämä kaikki kuvat, joita me ollaan katsottu, niin tavallaan on henkilökohtaisia, mutta se iso kuva, joka tästä puuttuu, näin just englantilainen, anglismi, the big picture, iso kuva. Ei Suomessa ollut ennen sellaista, että iso kuva tarkoittaisi laajaa näköalaa. Mutta nykyään kai sekin niin sanotaan. Niin se iso kuva, jonka mä haluaisin tähän liittää, on, että me elämme hyvässä maailmassa, jossa on paljon hyvää.